Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obrađivane u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. Govorit ćemo između ostalog o inicijativi da Bosna i Hercegovina dobije podršku za kandidaturu za nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. U narednih 30 minuta možete čuti kako se Mostar našao u knjizi Podijeljeni gradovi, te kako se u Zagrebu kreira identitet metropole. No, prije sadržaja koje smo odabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Udruženje građanki Renesansa organizovalo je u Sarajevu obilježavanje dana Narcisa, koji je posvećen borbi protiv raka dojke. Pod motom Narcisom protiv raka dojke, volonteri udruženja su na platou ispred Sarajevske katedrale vršili učlanjenje prijatelja Renesanse. Članice su dijelile Narcise i letke o ovoj bolesti, a pridružili su im se i predstavnici političkog i kulturnog života, Hari Silajđić, Alija Behmen, Goran Karan. Udruženje građanki Renesansa osnovano je 8. maja 1999. godine kao organizacija žena oboljelih i liječenih od tumora dojke. Misija ovog udruženja je pružanje pomoći oboljelim, educiranje populacije o zdravstvenoj zaštiti i ranom otkrivanju tumora dojke i tretmanu oboljelih. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović razgovarao je u Stuttgartu sa predstavnicima ovog njemačkog grada o međunarodnim bilateralnim sporazumima između Njemačke i Bosne i Hercegovine, posebno iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite te visokog obrazovanja. Ministar Halilović u Stuttgartu učestvuje u radu glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore. Predstavnici dijaspore su za ovaj vikend, osim održavanja sjednice, pripremili i bogat kulturno-zabavni program za predstavnike bosansko-hercegovačke dijaspore iz cijelog svijeta. U svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, danas se obilježava Međunarodni dan eliminiranja svih oblika rasne diskriminacije, kojeg je proglasio generalni sekretar UN-a 1966. godine. U gradu Saperville 21. marta 60. godine tokom mirnih demonstracija južnoafrička policija ubila je 69, a ranila 180 demonstranata, te je ovaj datum proglašen Međunarodnim danom eliminiranja svih oblika rasne diskriminacije. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu održava se drugi kongres profesora francuskog jezika na kojem se razgovara o perspektivama nastave francuskog jezika u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije Boris Tadić i hrvatski premijer Ivo Sanader ocijenili su sinoć u Beogradu da su Srbija i Hrvatska ključni faktori za stabilnost Zapadnog Balkana i da pored spornih pitanja poput hrvatskog priznavanja nezavisnosti Kosova i tužbe i kontratužbe pred Međunarodnim sudom pravde, i dalje postoji veliki prostor za saradnju. Bivši slovenački premijer Janez Janša izjavio je sinoć u Skoplju da Slovenija neće staviti veto na ulazak Hrvatske u NATO i Evropsku uniju. Janša je, gostujući na skopskoj televiziji, rekao da se ne može povlačiti paralela između slovenačko-hrvatskog pograničnog spora i makedonsko-grčkog spora o imenu. Mađarski premijer Ferenc Gyurcsány podnio je ostavku i predložio formiranje nove vlade radi izlaska iz financijske krize. Suočavanje s krizom i druge promjene zahtijevaju širu političku i socijalnu podršku, izjavio je na Kongresu Mađarske socijalističke partije. Evropski lideri su se usaglasili da se sredstva Međunarodnog monetarnog fonda udvostruče na 500 milijardi eura da bi se djelotvornije pomagalo zemljama u najvećim ekonomskim teškoćama. Evropska unija će u tu svrhu MMF-u doznačiti dodatnih 75 milijardi eura, odlučeno je na samitu Evropske unije. Slovaci danas biraju po treći put na direktnim izborima novog predsjednika zemlje, a između 7 kandidata najviše izgleda ima dosadašnji predsjednik Slovačke Ivan Gašparović. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji izjavio je danas da će Islamska republika promijeniti ponašanje kada američki predsjednik Barack Obama promijeni stav Sjedinjenih Država prema Iranu, javile su agencije. Sjedinjene Američke Države i još nekoliko članica Vijeća sigurnosti UN-a zatražilo je da Sudan preinači odluku o protjerivanju 13 međunarodnih humanitarnih organizacija, ali je izaslanik iz Sudana rekao da Kartum neće promijeniti odluku. Sudan je naredio humanitarnim organizacijama da napuste Darfur, optužujući ih da su pomagale u istrazi Međunarodnog krivičnog suda, koji je zbog ratnih zločina u Darfuru ranije ovog mjeseca izdao nalog za hapšenje sudanskog predsjednika Omara Hasana el-Bashira. Vrijeme sutra: u istočnim i centralnim dijelovima Bosne prije podne oblačno sa slabim snijegom, u ostatku dana bez padavina sa sunčanim razdobljima. U ostalim područjima preovladavat će malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od minus 7 do 7, a najviša dnevna od 1 do 10, na jugu zemlje do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović na osnovu odluke kolektivnog šefa države tražit će od predsjednika država članica Ujedinjenih naroda podršku za kandidaturu Bosne i Hercegovine za nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Bosna i Hercegovina jedini je kandidat za ovo mjesto nakon što je Poljska odustala od kandidature, bilježi Dženana Halimović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović pismom upućenim predsjednicima zemalja širom svijeta želi osigurati podršku Bosni i Hercegovini u kandidaturi za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Za Bosnu i Hercegovini je to vrlo važno. Već smo uradili određene pripreme. Ministarstvo inostranih poslova intenzivno radi na lobiranju. Formiran je koordinacioni tim koji još nije popunjen, kako čujem, i svih struktura koji mi pomogao na tom putu.
Šanse Bosne i Hercegovine povećali su se nakon što se Poljska prošle godine povukla iz kandidature, čime je Bosna i Hercegovina postala jedini kandidat za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija iz ovog dijela Europe. Korist za Bosnu i Hercegovinu je višestruka, navodi ambasador u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama Miloš Prica.
Učešće u nezvaničnoj svjetskoj vladi puno znači. Bosna i Hercegovina ulazi znači u red zemalja koje će glasati po rezolucijama koje su obavezujuće za čitav svijet. Biće u toku sa zbivanjima svjetskim, sa svim krizama koje se sada dešavaju.
Da bi postala nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina bi trebalo da dobije podršku 128 zemalja članica Ujedinjenih nacija. Lobiranje u ovom segmentu je veoma važno. U lobiranju učestvuju članovi predsjedništva kao i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj. Za sada je kandidaturu pismeno podržalo oko 60 zemalja, a očekuje se da se taj broj udupla do ljeta. Diplomatsko težište i strategija u prvom naletu stavljena je na male zemlje, kaže Damir Arnaut, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića, koji je u vrijeme dok je bio predsjedavajući lobirao za Bosnu i Hercegovinu.
Najveći akcenat se stavio na male zemlje, afričke zemlje, zbog toga smo imali i kopredsjedavanje gospodina Silajđića na okruglom stolu afričkim razvojnim potrebama i nakon toga su slijedili bilateralni susret sa nizom afričkih lidera. Također na zemlje Islamske konferencije te na neke zemlje Europske unije i na zemlje u regionu i od ogromnog procenta ovih zemalja smo dobili podršku.
S obzirom da se nestalne članice biraju na period od 2 godine te da u ključnim pitanjima ipak odlučuju zemlje s pravom veta, odluka da se Bosna i Hercegovina bazira na pomoć malim i nerazvijenim zemljama jeste i način na koji može i najviše doprinijeti. Bivši šef misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Mirza Kušljugić napominje da se za članstvo Bosne i Hercegovine mora dobro pripremiti.
Naša misija koja je u zadnjih 10 godina u Njujorku svojim kapacitetima, brojem ljudi i specijalizacijom ne može da odgovori zahtjevima koje proizilaze iz nestalne članice Vijeća sigurnosti.
Diplomatska infrastruktura već se gradi, kaže Prica.
Stalna misija je trenutno u fazi jačanja, ona sada ima 5 diplomata pored ambasadora, imaće 8 do početka juna. Iza toga mi predviđamo da će imati 13 diplomata. Na kraju godine, uoči samog članstva, u međuvremenu ministarstvo radi na analizama svih tačaka dnevnog reda Savjeta bezbjednosti, formiranje i koordinacioni tim.
Vijeće sigurnosti upravlja kriznim situacijama djelujući prema povelji Ujedinjenih nacija, kojom sve članice Ujedinjenih nacija prepuštaju ovom organu odgovornost za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti. Za Bosnu i Hercegovinu bi smetnja članstvu moglo biti prisustvo visokog predstavnika, strahuje Radmanović.
Izgleda blago rečeno čudno da visoki predstavnik međunarodne zajednice upravlja ovom zemljom, a da mi budemo članice Savjeta bezbjednosti. No i ja se nadam da će prije odluke prestati funkcija visokog predstavnika međunarodne zajednice i da onda nema smetnji nikakvi za Bosnu i Hercegovinu.
Do sada je Bosna i Hercegovina bila na dnevnom redu Vijeća sigurnosti, tako da bi ulazak uz značajno iskustvo kao zemlje kojoj je pomoć ove vrste tokom 90-ih bila krajnje neophodna, imao značaja i za zemlje koje su danas predmetom sjednica Vijeća.
Mostar se pored Jeruzalema, Belfasta, Bejruta i Nikozije našao u knjizi pod naslovom Podijeljeni gradovi. Gordana Knežević razgovarala je sa jednim od autora ove neobične studije koja pokušava da identifikuje trenutak u prošlosti svakog od ovih gradova koji je doveo do pucanja njegove civilne strukture.
U Belfastu dvije zajednice, katolička i protestantska, vode dva odvojena života od 1968. godine. Bejrut nakon 17 godina građanskog rata ostaje podijeljen na dijelove koje kontrolišu vjerske sekte. Jerusalem ima svoju liniju razdvajanja, odvojen život jevrejske i arapske zajednice. Nikozija je od 1974. godine podijeljena na turski i grčki dio grada. U knjizi Podijeljeni gradovi našao se i Mostar sa dvije svoje obale, sa hrvatskom i bošnjačkom zajednicom. Šta je to što pravi zidove među ljudima? Citiramo Tolstoja, sve sretne porodice liče jedna na drugu, a svaka nesretna porodica nesretna je na svoj način. Johna Calamea, autora knjige Podijeljeni gradovi, pitamo da li se to može reći i za gradove.
Ja se ne bih složio sa Tolstojem. Na prvi pogled svaki od tih podijeljenih gradova o kojima se govori u našoj knjizi izgleda jedinstven u svojoj sudbini. Ali možda je najinteresantniji dio našeg istraživanja upravo to da ovi gradovi imaju mnogo toga zajedničkog. Gotovo kao da postoji bolest koja se širi i koja doprinosi da se stvaraju zidovi podjele. Ima da su gradovi u kojima se ta bolest proširila sami po sebi veoma različiti, svaki od njih ima svoju istoriju. I teško je reći da Jerusalem i Belfast imaju nešto zajedničko, ali ono što jeste zajedničko svim tim mjestima, to je upravo priroda njihove tuge.
Kako ste došli na ideju da poredite podijeljene gradove?
Kada sam još bio student, s koleginicom Esther sam radio studiju o Mostaru. Naš projekat je bio vezan za rehabilitaciju arhitekture starog gradskog jezgra, jer je taj dio Mostara strahovito stradao u ratu. Tokom tog istraživanja stalno smo se pitali kako je u gradu kao Mostar moglo doći do takve podjele, kada je taj isti grad samo koju godinu unazad bio mjera tolerancije, otvorenosti i multietničnosti. Odgovore nije bilo moguće naći samo u Mostaru, ni samo u Bosni. Put nas je neizbježno vodio u druga mjesta koja su kao i Mostar doživjeli konflikt i podjelu. Tražili smo nešto što povezuje te gradove. Imali smo sreću i dobili smo sredstva da istražimo još 4 grada. Naše istraživanje trajalo je 5 godina.
Stari most je obnovljen, ali ni to nije pomoglo u procesu rekonstrukcije života u Mostaru. Podjele, zidovi nisu samo u fizičkom prostoru i u arhitekturi. Veoma često su zidovi u svijesti ljudi. Kako te zidove srušiti?
Slažem se s tim da su zidovi često u našim glavama. Veoma je lako preći sa desne na lijevu obalu Neretve u Mostaru, ali većina ljudi ipak ne prelazi na drugu stranu. U gradovima u kojima smo boravili, veoma često smo čuli priču o srušenim zidovima, ali i onima koji su nastavili da postoje u svijesti ljudi. Mogu reći samo ovo, ako ste ljekar i nemate pravu dijagnozu za vašeg pacijenta, nemate šansu ni da ga izliječite. Isto tako, ako mislimo da je fizička rekonstrukcija podijeljenog grada ujedno i način njegove normalizacije i obnove njegovog socijalnog tkiva, onda smo na sasvim pogrešnom putu. Naravno, važno je srušiti zidove tamo gdje oni postoje, ali zidovi nisu rezultat urbanističkih problema grada, već su dio političkih i socijalnih konflikata. Dok nemamo pravu dijagnozu, ne možemo liječiti gradove. Onaj ko želi da riješi problem Mostara mora se vratiti tamo gdje je problem počeo, a to je odnos između onih koji su u manjini i većini. Mora odgovoriti na pitanja. Kako je izgubljeno povjerenje? Zašto nije bilo balansa? Gdje je nestao osjećaj za pravdu? Kada je riječ o Mostaru, ja nikada nisam bio uvjeren u autentičnost samog konflikta. Sukobi i rat su naravno bili stvarni, ali etničko rivalstvo, koje je služilo kao gorivo sukoba, po mom mišljenju je nametnuto. Političari su istakli etničke razlike da bi ostvarili sasvim opipljive materijalne ciljeve.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovoj subotnjoj emisiji ćemo i do Zagreba. Tamo je organizovana tribina o identitetu glavnog grada Hrvatske, gdje je rečeno da svi pokušaj vještačko kreiranje identiteta Hrvatske metropole nužno završavaju neuspjehom. S druge strane, mnoge stvari koje su dio stvarnog identiteta Zagreba propadaju. Više o tome će Enis Zebić.
Gdje počinje tradicija, počinje i identitet, ali nije dovoljno samo obnavljati formu, upozorio je fotograf i urednik časopisa Iće i piće Damir Fabijanić.
U Hrvatskoj, naročito u Zagrebu, se događa puno organiziranih i institucionalnih stvari kojima se pokušava umjetno nametnuti identitet. To najčešće doživljava neuspjeh. A s druge strane, propada puno takvih stvari koji su zapravo zaista dio nečega što bi morali podržati na bilo koje načine.
Proslava 900. obljetnice Zagreba nije ostavila nikakvog traga. Fabijanić kaže kako ga nitko neće moći uvjeriti da su zagrebačke mažoretkinje dio identiteta Zagreba, a sa druge strane, nebrigom gradskih vlasti i bahatoću investitora nestaju stvarni elementi zagrebačkog identiteta, upozorio je. U očima ljudi izvan Zagreba, Zagreb ima dosta elemenata negativnog identiteta, upozorila je profesorica sociologije i donedavna predsjednica Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić. Neki ga poistovjećuju sa bahatom i otuđenom vlašću, drugi misle da se razvija na račun ostatka Hrvatske.
I te opasnosti pasivnog odnosa prema nametnutom negativnom identitetu nisu bezazlene i za Zagreb sam. I zato aktivni odnos, kreiranje identiteta od strane onih kojima Zagreb pripada kao prostoru njihovog svakodnevnog života, je ključno da bi on prodisao i dio svog pozitivnog identiteta prenio i na cijelu zemlju.
Povjesničar Neven Budak pobrojao elemente identiteta Zagreba: jezik, prihvaćanje demokratskih oblika uprave gradom, odnos prema prostoru i graditeljskoj i urbanističkoj baštini i otvorenost Zagreba prema došljacima.
Odnositi se prema došljacima odbojno ili posprdno sigurno nije prihvatljiv stav. Ne vidim po čemu bi moj otac, koji je bio doseljeni Ličanin, bio lošiji Zagrepčan od moje majke, čiji su preci u Zagrebu od početka 19. stoljeća.
A što misle Zagrepčani o tome? Pitali smo mlade i stare, rođene u Zagrebu i one koji su došli na studij i evo što oni kažu.
Ne. Nisam odavdje, ali eto, brzo se čovjek privikne, da.
To znači da je lijepo?
To znači da je dobro, da.
Da li je Zagreb po vašem sudu izgubio identitet?
Gubi ga zato jer ljudi koji su se doselili nisu prihvatili stil toga grada, način življenja u tome, nego nameću svoj stil.
Grad naprosto nije grad, po mojem mišljenju, nego je to hrpa kvartova koje se nekoordinirano naseljavaju i ne žele prihvatiti ritam grada. A gradska vlast ne čini ništa što bi trebalo, jer se čine, ne znam, megalomanski projekti kako bi se spomenici dizali. Znači, Cezar je dizao jednu vrstu spomenika, a ovaj si gradi arenu, ne, a pored arene ono, jel, potle ušice.
Do kraja emisije možete čuti kako Beograđani rado posjećuju izložbu građanskih poklona Titu.
Nas to još interesuje, starije. Mi smo prošli to. Ono što prođe uvek je bilo lepo.
Da li je jedan od uslova koji moraju ispuniti crnogorski političari i ljepota?
Pa i to, Boga mi je, kad je mi lider onako zgodan fine.
Hoće li Sarajevo dobiti trg Susan Sontag?
Potpuno je meni prirodno da, s obzirom na to ko je Susan Sontag, da je bila u Sarajevu vezana za pozorište, bude taj trg ispred Narodnog pozorišta.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Za samo dva dana više od 2000 ljudi posjetilo je izložbu Efekat Tito harizma kao politička legitimacija, postavljenu u Velikoj galeriji muzeja 25. maj u Beogradu. Prikazano je 500 eksponata koje su građani poklanjali svom neprikosnovenom vođi i idolu. Želimir Bojević razgovarao je sa građanima koji su posjetili ovu izložbu i sa nostalgijom se sjećaju zemlje koja je u ratnim užasima nestala prije skoro 20 godina.
Ovo je jedna od numera koja će vas pratiti sve vreme dok budete razgledali izložene eksponate. Jedan od najvećih suvenira komunističke Jugoslavije ponovo još žive u Beogradu. Kroz izložbu Efekat Tito harizma kao politička legitimacija prikazano je 500 eksponata koje su građani poklanjali svom neprikosnovanom vođi i idolu. Direktorka Muzeja istorije Jugoslavije Katarina Živanović kaže za Radio Slobodna Evropa da veći deo materijala do sada nije izlagan jer se smatralo da takvi pokloni nemaju značajnu umetničku istorijsku vrednost.
To je dakle izložba o građanima SFRJ i o njihovom odnosu prema autoritetu predsjednika države.
Izložba je podeljena u tri celine, pokloni građana SFRJ, sletovi, štafete i svedočanstva. Među eksponatima su i slike i gobleni sa njegovim likom, zatim fotografije, dokumentarni materijali, štafete, ali i preparirani poskok i pauk, poklon Nuklearnog instituta Jožef Štefan iz Ljubljane, manastir Dečani, poklon jednog učitelja iz Peći, komad crvene rude koju su Titu poklonili rudari Idrije, zubarska ambulanta, poklon preduzeća Jugodent iz Novog Sada, ali tu je i ogromna preparirana pastrmka koju su Titu poklonili ribolovci iz Titograda 55. godine. Na pitanje koji od eksponata najvredniji, Katarina Živanović kroz osmeh odgovara.
Sve je najvrednije. Ovi eksponati kao takvi su najvredniji. Njihov kontekst kao takav je najvredniji.
Građani koji su posjetili izložbu sa nostalgijom se sećaju zemlje koja je u ratnim užasima nestala pre skoro 20 godina.
Nas to još interesuje starije. Mi smo prošli to. Ono što prođe uvek je bilo lepo.
Tita se sećam kao plemenitog čovjeka, ali sistem pomoćnika njegovih je bio primitivan.
A među posetiocima bila je i 57-godišnja Anica, koja je 1962. godine u ime svih pionira tadašnje Jugoslavije Titu čestitala rođendan i od njega dobila nešto što je on retko kome davao, poljubac u obraz. Anica, koja je danas profesorka, došla je na izložbu sa svojom prijateljicom i kaže da joj izloženi eksponati bude samo najljepše uspomene.
Nama je bilo lepo. Ja mislim da su ljudi jako zadovoljni bili s tim periodom. Imali smo malo, ali smo bili ono otprilike približno. Mi smo za ono vreme, da. Ništa nam nije loše ostalo iz tog perioda.
Tito čak i danas, gotovo 30 godina od smrti, predstavlja jedan od najvećih fenomena druge polovine 20. veka. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar kaže za Radio Slobodna Evropa da Tito još uvek nije bio predmet ozbiljnih naučnih analiza.
Šira javnost je bila prosto zapljusnuta u jednom trenutku hiperprodukcijom razne paranaučne i kvazinaučne i publicističke produkcije koja se bavila različitim otkrivanjem njegovog porekla, nekim raznim pričama o mogućnosti toga da se radi zapravo o špancu, o sovjetskom agentu i tako dalje. A zapravo se radilo o nemogućnosti društva i čak mogu da kažem i o nekom strahu da se racionalno zapravo preispita i njegova istorijska uloga i društvo u kome on tokom 3,5 decenije zapravo bio lider.
I baš nedaleko od muzeja 25. maj u istom kompleksu nalazi se kuća cveća, mesto gde je Tito sahranjen. Dok je bio živ, gotovo svi su ga voleli. Svake godine na svoj rođendan 25. maj dobio je štafetu. To je jedan od najneverovatnijih simbola nekadašnje Jugoslavije. Za mlade ljude, ali za strance, simbol štafete potpuno je nerazumljiv. I možda baš tu, na tom mestu, kako kaže Katarina Živanović, počinje izložba Efekat Tito, harizma kao politička legitimacija.
Mi se treba nekome da objasnite da su postojale neke palice koje je neko nosio, koje je nosilo više od 10 miliona ljudi tokom 42 godine preko više od 900.000 kilometara. Dakle, vi ako ostanete samo na takvom jednom analitičkom tekstu, vi ne možete u stvari nikome ko se toga ne seća da objasnite ili da živo predstavite šta je to. E tu počinje vrijednost ovih eksponata, što vam oni omogućavaju da steknete jedan kontekst iz kog možda možete da razumete šta se to dešavalo u vreme dok je i na ovim prostorima postojao Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije.
Predizborne kampanje u Crnoj Gori obiluju brojnim i često nerealnim obećanjima. Lela Šćepanović pokušala je saznati među građanima Nikšića šta ih opredjeljuje, koga će zaokružiti na glasačkom listiću i da li je jedan od uslova i to da politički lideri moraju biti zgodni.
Da li vjerujete u sva predizborna obećanja?
Vjerujemo, mi sve vjerujemo.
A šta je ono što vas odredi za koga ćete glasiti? Je li možda harizma lidera presu?
I to, Boga mi je, kad je mi lider onako zgodan fin.
Vjerujete u predizborno obećanje?
Slabo. Slabo što mnogo obećavaju, a ponešto ispune, ali nije koliko treba.
Nikad ne izlazim i neću.
A zašto?
Zato što sam totalno razočarana u čitavu situaciju.
Znaš šta je? Ovi političari što pričaju, oni se bore samo za sebe. Oni se za narod ne bore. Razumiješ?
A da li vjerujete u njihova obećanja?
Slabo. Slabo vjerujem.
Zbog čega?
Slabo je, jer vidim, jedan dio se naroda obogatio i živi i to nije se obogatio kako treba. To se obogatio naš perc. A jedan dio se naroda osiromašio skroz. Sretnih je vremena nestalo. Kad je za vrijeme Tita i ono što danas kažu na skupštini komunjare, komunjare su stvorile za 50-60 godina sve ovo što valja.
E, znaš što mene određuje? Određuje me, ja ne glasam za nikoga bez za srpsku opciju. I to ću da glasam. A sad isključivo onoga, no ne znam kako mu je ime, no ću ga vidjeti na listu.
Da li su predizborno obećanje ono što vas opredijeli kada glasate ili je to možda politički program te partije?
Pa mislim, sad ne znam tačno, mislim da je to moj izbor.
Svakako, ali šta je ono što vas opredijeli i kome dajete glas?
Glasam za to za koga ja hoću, ne ubijedi me ničim, jednostavno ja tako hoću.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan trg u Sarajevu ponijeći ime Amerikanke pisca Susan Sontag, koja je građanima glavnog grada Bosne i Hercegovine pomagala tokom rata. Ova inicijativa pokrenuta je nakon njene smrti još u decembru 2004. godine. Tadašnji gradonačelnik Sarajeva Muhidin Hamamdžić je napisao: Sarajevo i njegovi građani zahvalni su spisateljici i humanisti koja je aktivno sudjelovala u kreiranju istorije ovog grada. Priredila Selma Boračić.
Trg ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu uskoro će nositi ime američke književnice Susan Sontag. Nakon brojnih prijedloga i inicijativa, ovu odluku je donijela komisija Sarajevskog kantona, koja je zadužena za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti. Kako kaže predsjednik komisije Miro Lazović, to je jedini način da se grad Sarajevo oduži ovoj, jednoj od najpoznatijih intelektualki svijeta, koja je nekoliko puta dolazila u opkoljeno Sarajevo.
Osoba koja je zaslužila da se pozorišni trg nazove njenim imenom, to je osoba koja je prva rekla da se u Bosni i Hercegovini dešava genocid. I to je osoba koja je svim svojim aktivnostima i nakon rata sve smrti poklanjala pažnju Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Inicijativa je potekla od bosansko-hercegovačkog režisera Harisa Pašovića, koji je ratni 1993. godine sarađivao sa Susan Sontag dok je režirala čuvenu predstavu Čekajući Godoa.
Bila je veliki prijatelj Sarajeva, što je ona 9 puta u Sarajevo dolazila samo u vrijeme opsade, što je režirala tu čuvenu predstavu u vrijeme opsade, što je tako značajno podržavala Sarajevo i tražila zapravo da se prekine rat u Bosni i da se zaustavi opsada Sarajeva.
Pašović kaže da je trg ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu najbolje mjesto koje će čuvati uspomenu na Susan Sontag.
Konačno na tom trgu smo i dogovorili da ona radi Čekajući Godoa u Sarajevu i nekako potpuno je meni prirodno da, s obzirom na to ko je Susan Sontag, da je bila u Sarajevu vezana za pozorište, bude taj trg ispred Narodnog pozorišta.
Ovih dana čak i svjetski poznati listovi podsjećaju na obećanje koje je još 2004. godine na komemoraciji u Sarajevu povodom smrti Susan Sontag dao tadašnji gradonačelnik Muhidin Hamamdžić. On je rekao da će ulica ili trg nositi ime po ovoj ženi, jednom od najiskrenijih prijatelja Sarajeva.
Jesam obećao upravo zato što sam veoma dobro upoznat sa svim onim što je gospođa Sontag činila u najtežim trenucima ovog grada za grad, za njihove građane.
Inicijativa za dodjelu trga Susan Sontag pojavila se i na internet portalu Facebook, a pokretač je Sarajlija Nermin Čengić. Namjera je da podsjetimo nadležne na obećanje, kaže Čengić.
Sarajevo nikog ne zaboravlja, ništa ne zaboravlja, nego stvar u trendu u onome što je trenutno i...
Iako spada među najznačajnije intelektualce 20. stoljeća, Susan Sontag je nepoznanica za većinu mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Krajnje je vrijeme da se afirmiše njeno djelo i podsjeti na ljubav koju je donosila u Sarajevo, ističe Miro Lazović.
Mlađe generacije se moraju upoznati sa svim onim ličnostima koji su tokom svojih aktivnosti, tokom svog života dali doprinos razvoju kantona, a u ovom slučaju moraju saznati ko je bila Susan Sontag i afirmacija njenog imena i njenog djela će se morati učiniti uporedo sa zvanjem ovog imena pozorišnom trgu.
Susan Sontag rođena je 1933. godine u Njujorku. Bila je američka književnica poznata po svom angažmanu za ljudska prava i posebno kao borac protiv rata u Bosni i Hercegovini. Umrla je 2004. godine.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.